Okay, welcome again di Saturday Morning episode terbaru di 2019. Hari ini seperti yang gue janjikan minggu lalu, gue akan bicara soal politik, akan bicara soal nyinyirin salah satu paslon atau partai. Tapi kali ini gue akan bicara hal yang di luar politik. Sekarang gue lagi sama pacar gue, Mbak Indri Monica. Say hi dulu, Mbak. Ya, baru habis jogging dia pagi-pagi jam 6. Kita mau ngomongin soal film lokal. Kenapa kita ngomongin ini? Karena dari diriku pribadi itu ada satu informasi menarik ketika aku baca di akhir tahun 2018 di satu Twitter yang membukukan data bahwa untuk data calon penonton Indonesia itu tahun 2018, jumlah penonton Indonesia menonton film lokal adalah udah lebih dari 48 juta. Kalau nggak salah, pretty close to 50 juta, yang lebih besar dari tahun 2017. Nah, bagi diriku itu menjadi satu prestasi yang bagus buat film lokal dalam hal keterbatasan layar untuk menayangkan filmnya, atau juga keterbatasan kesempatan-kesempatan bagi sinias-sinias Indonesia lokal untuk unjuk gigi di, jangankan di arena internasional, tapi arena lokal sekalipun. Nah, di podcast kali ini mungkin lebih tepatnya diriku akan membahas what's next untuk 2019, dalam artian kita akan sedikit mereview 2018, tapi kita akan melihat juga kayak gimana sih perkembangan film Indonesia 2019. Akankah lebih bagus? Akankah mengulangi prestasi yang tahun lalu? Ataukah akan menurun, ataukah akan jauh lebih bagus lagi gitu dengan melihat tren-tren sekarang gitu. Nah, kita masuk bahasan pertama nih. Kita akan bicara dari sisi penonton dulu. Kalau menurut kamu, orang Indonesia tuh pada dasarnya suka nonton film lokal nggak sih daripada film Hollywood?
Kalau yang aku lihat dari teman-teman atau sama keluarga aku sih, 60% gak suka nonton film Indonesia. Karena aku pernah ngajakin temen gitu, kita nonton film ini yuk, film Indonesia. Langsung bilang gak mau, gue kalau film Indonesia gue gak mau nonton. Sama dengan kalau di keluarga, kayak kita nonton film ini, film Indonesia. Enggak, ceritanya pasti gak jelas gitu. Karena di pikiran mereka pasti film-filmnya tuh yang, apa sih, yang film-film cinta yang klise, atau film-film horor yang gak jelas. Atau gabungan keduanya, horror dan romantis yang klise. Kayak gitu-gitu sih. Ya, tapi ada juga sih 40% yang suka. Biasanya ini mereka yang tergolong anak-anak indie.
Oh, anak-anak indie. Kenapa anak-anak indie menurut kamu lebih suka nonton film lokal?
Mereka suka nonton film lokal karena emang ada beberapa film lokal yang emang bagus banget. Tapi biasanya yang kayak gitu nggak terlalu ditampilin di bioskop sih.
Nah, kalau menurut aku, orang Indonesia lebih suka film lokal atau enggak, sebenarnya adalah tergantung. Kenapa? Karena kadang-kadang orang Indonesia itu ya namanya mental konsumen, konsumtif. Jadi ketika orang Indonesia itu mau menonton film dengan bayar tiket mahal-mahal, di atas 50 ribu, bahkan 60 ribu atau 75 ribu di beberapa teater, beberapa mall, kayak di Jakarta lah contohnya. Nah, dia pasti pengen nonton film berkualitas. Nah, stereotip mereka selalu pada anggapan bahwa film Hollywood jauh lebih berkualitas pada film Indonesia. Dari segi bobot kualitas gambarnya, kualitas cerita, acting kemampuan acting para aktor, menurut mereka sebagian seperti itu. Ketika aku pernah ngomong dengan beberapa orang di keluarga ataupun di teman-teman, mereka selalu cenderung ingin menonton film Hollywood karena stereotip orang mereka duluan ketika melihat satu film lokal, pasti mereka agak sedikit paling juga gitu-gitu aja, nggak akan sebagus itu gitu loh. Nah, makanya itu menjadi satu hal yang membuat kenapa seakan-akan film lokal tuh pertumbuhannya terbatas dibanding film in Hollywood lah secara khususnya gitu loh. Karena kan spesifik sebenarnya film yang sangat digandrungi film Hollywood. Even film menurutku film Jepang atau film Korea pun juga nggak begitu banyak dapat tempat di sini gitu. Nah, kalau sampai ke situ, menurut kamu nih, sampai pada kualitas mana film Indonesia itu dikatakan akan mampu selevel film Hollywood, sehingga konsumen, bukan konsumen ya, masyarakat yang tadinya udah terlanjur punya stereotip seperti yang gue katakan itu, mau beralih untuk film lokal.
Menurut aku kekuatan di film Indonesia tuh di genre drama. Di genre drama, karena kalau yang pakai CGI efek-efek kayak gitu, terus terang aja kita masih jauh banget. Dan ya kalau untuk tahun ini jangan diharapkan lah ya.
Tapi Atta Halilintar untuk YouTuber Rewind tahun lalu tuh itu loh, bikin CGI-nya bagus-bagus loh.
CGI-nya bagus, tapi storyline-nya enggak gitu.
Oh iya, oke, baiklah.
Kita tuh kurang balance gitu loh. CGI bagus, storyline enggak. Storyline-nya bagus, efeknya enggak bagus. Banyak kan sih dua-duanya yang enggak bagus. CGI-nya enggak bagus, storyline-nya juga enggak bagus gitu. Dulu tuh aku ingat banget, aku pernah lihat ada film, aduh yang main tuh artis senior gitu deh, aktor senior gitu. Kayak judulnya Garuda-Garuda something gitu lah.
Oke.
Aku lupa apa.
Tentang apa? Filmnya tentang bola atau enggak, apa sih?
Jadi kayak semacam superhero gitu loh, Yas.
Oh, enggak tahu deh. Oh. Aku tahu yang main itu anaknya Raffi Ahmad.
Iya.
Avatar.
Itu benar.
Bukan Garuda tuh judulnya kalau enggak salah.
Bukan, cuman gini. Jadi waktu itu aku pernah lihat 10 film Indonesia yang pakai CGI mahal-mahal banget.
Mm-hmm.
Ini nomor 1 nih yang Garuda-Garuda something ini.
Mm-hmm.
Tapi penontonnya dia itu banget, dikit banget.
Berapa? Enggak nyampe 1.000.
Kayaknya enggak deh. Aku bahkan enggak pernah lihat loh.
Oh gitu.
Enggak pernah lihat. Aku baru lihat itu di YouTube. Tapi biaya produksinya itu gila-gilaan. Tapi kalau kamu lihat trailernya, ya jauh. Ya mungkin 11-14 lah sama yang di Indosiar gitu ya.
Oke. Ya. Garuda terbang. Burung
ya,
terbang.
Iya, benar.
Okay. Sama Dharma. Kayak
benar. Lebih bagus, cuman tidak banyak lebih bagusnya. Termasuk itu filmnya anak Raffi Ahmad.
Iya, Avatar.
Itu juga termasuk loh CGI yang apa yang memakan biaya paling banyak.
Aku ingat kok yang promonya tuh gede-gedean tuh.
Tapi kamu lihat trailernya nggak
ya? Lihat, ya seperti itu, makanya gitu ya, aku tidak menonton film
bener
itu.
Kan? Iya kan? Nah, yang kayak gitu-gitu, makanya kita nggak bisa ngarepin film Indonesia yang seperti itu, yang pakai CGI gitu-gitu.
Nah, kalau gitu berarti kekuatan film Indonesia sehingga pada akhirnya satu level yang menurut kamu nih, bisa nggak? Bisa nih film Indonesia levelnya sama kayak film Hollywood?
Bisa, kayak makanya aku bilang tadi drama. Kayak contohnya Marlina. Marlina itu kan lebih ke genre drama ya. Dan realita yang terjadi di Indonesia. Menurut aku itu sih kekuatan yang bisa diangkat di Indonesia. Karena gimana ya, sebenarnya Asia sih secara umumnya, Asia tuh kuat di drama. Karena mungkin kita memang berada di negara berkembang yang konfliknya banyak banget. Di negara maju juga banyak, tapi entah kenapa kalau di negara berkembang tuh konfliknya lebih dalam dan lebih apa complicated kayak gitu. Tipe-tipe film kayak Marlina atau tipe-tipe film kayak misalnya, oh kamu tahu Istirahat Kata-kata kan?
Tahu,
iya,
Wish to Pull kan.
Nah yang kayak gitu-gitu tuh menurut aku yang bagus untuk diangkat, dan itu bisa selevel dengan Hollywood.
Ada juga film yang bagus tuh, yang bagus banget tuh, yang Ziarah.
Iya, kita kan nonton.
Nah iya, itu bagus loh itu filmnya. Tapi kan pada akhirnya kembali lagi kan, film bagus pun kalau tidak, kalau produsernya commercially gak menganggap tuh film yang komersial, pada akhirnya ya istilahnya kayak panggung-panggung buat mereka show up itu gak banyak, ngerti gak maksudnya? Kayak contoh kayak film Ziarah gitu loh ya. Kita bicara film Ziarah yang menurut gue adalah film bagus banget karena actingnya natural, terus juga ceritanya bagus, sampai endingnya juga segitu kerennya. Tapi pada akhirnya tuh hanya terbatas ditayangin cuma di teater-teater yang menurut pihak bioskop atau pihak produser ini akan disukai karena lokasinya mungkin di kayak seperti kau bilang anak-anak indie yang nonton gitu, misalkan contoh di teater tim tuh yang di X1 tim, cuma di situ. Atau kita bicara misalkan contoh film-film yang menurut kita bagus ya, baru-baru ini yang menurut aku kayak belum nonton fullnya tapi bagus kayak Ave Mariam. Itu belum ada loh di Indonesia teaternya, atau mungkin aku dada tapi udah keburu turun layar duluan, kita kan aku nggak tahu gitu loh. Jadi kan menurutku kualitas film itu tidak cuma bicara soal drama, film Indonesia tuh untuk dari segi kualitas cerita, kemampuan sutradara, kalau aku melihat dengan kita trace back 2015 itu udah sama Hollywood menurutku. Mungkin mas ya nggak terlalu sama Hollywood lah, mungkin tapi udah sampai di level film-film Jepang atau film Korea yang dramanya sekuat itu gitu loh. Ada banyak film bagus yang luar biasa keren kayak Aruna Lidahnya. Atau misalkan Marlina, terus juga apalagi sih tahun lalu tuh yang highlighted banget film Indonesia. Atau yang terakhir Mili Mamet, itu bagus juga. Terus yang lagi tayang sekarang kayak Keluarga Cemara lagi banyak banget review-review bilang itu film bagus banget. Ya padahal sebenarnya kan pada akhirnya meskipun pada akhirnya pertumbuhan film-film Indonesia itu jauh lebih pesat, tapi kalau pas sampai pada akhirnya secara commercially dan juga layar exposure-nya kurang lebih sering, kualitas film lokal akan selalu dianggap sebagai film kelas 2 dibanding film Hollywood. Benar gak menurutmu atau ada pandangan lain?
Benar sih. Tapi apa ya, menurut aku tuh sutradara-sutradara yang bagus, nulis naskah yang bagus, kayak misalnya kita sebut lah ya, Angga Dimas Sasongko kayak gitu. Aku gak tahu sebenarnya mereka tujuannya dalam buat film itu apakah emang untuk setara dengan Hollywood atau pokoknya gue bikin film yang gue suka aja.
Oke.
Kayak gitu. Dan menurutku itu penting karena gini loh, menurut aku kalau kita bikin film jangan cuma alasannya supaya bisa terkenal di Hollywood gitu. Menurut aku sebuah film yang bagus adalah film dengan storyline yang bagus dan bisa dekat dengan masyarakat. Dan benar-benar punya pesan yang mendalam gitu loh. Meskipun penontonnya sedikit ataupun banyak, kalau emang film bagus ya bagus aja.
Kita pernah bahas tuh Filosofi Kopi 2 tuh sebegitu bagus filmnya tapi penontonnya gak nyampe 1000 kan.
Iya, kalau emang bagus ya bagus aja. Dan gak tahu kenapa sayangnya adalah tidak semua bioskop emang menerima film Indonesia yang kayak gitu, karena mereka tahu penontonnya pasti dikit.
Mungkin menurutku bukan penontonnya dikit ya, kalau sebenarnya gini, dengan banyaknya media sosial atau channel-channel YouTube ataupun media untuk marketing, sebenarnya marketing yang dilakukan oleh production house lokal tuh udah cukup bagus kalau menurutku pribadi ya. Cuman ya kembali lagi, setiap kali ada film lokal pasti ada film luar keluar. Ya gak usah jauh-jauh, misalkan Mili Mamet akhir tahun kemarin, Mili Mamet lawannya siapa? Aquaman. Yang berarti udah bisa aja satu layar, misalkan ada 6 layar di satu X1 atau bioskop, 5-nya Aquaman, 1 Mili Mamet. Jam tayangnya Aquaman lebih sering, satu hari bisa 12 kali tayang. Mili Mamet dalam satu hari cuma 4 kali tayang.
Tapi itu kita nggak bisa lepasin dari kalau pihak bioskop nyari keuntungan sih, Yas.
Iya benar. Ya kan kembali ke pihak komersial kan. Di satu sisi juga produksi kan pasti kan ada yang menginvestasikan, ada investornya istilahnya kan. Ya mau nggak mau, sebagus apapun ceritanya, dia harus bisa catch up dengan di sisi komersialnya. Biar juga balik modal gitu kan. Jadi terkadang kalau menurut pribadi ya, ada sisi-sisi yang mengedepankan storyline, ada sisi yang mengedepankan penjualan. Kita kan bicara lebih belak-belakan. Siapa yang setuju Ayat Cinta 2 lebih bagus daripada Ayat Cinta 1?
Oh, gak setuju.
Oh, iyalah, lebih... Itu jelek. Sorry, gak boleh ngomong jelek ya. Itu kurang bagus gitu loh. Karena... Dan tapi penontonnya...
Banyak.
3 juta. 3 apa 2 ya? 3 apa 2. Pokoknya dia tetap masuk 10 besar lah film penonton terbanyak Indonesia. Film lokal ya. Atau misalkan kita ngambil contoh, ada Mata Batin.
Horor ya?
Iya. Yang main Jessica Mila.
Paham.
Atau, iya Mata Batin. Ada satu lagi yang suka aku marah-marah, kenapa film, waktu itu dia tayangnya barengan sama Filosofi Kopi, kalau nggak salah. Film horor, tapi dia 1 juta.
Danur ya?
Danur. Mohon maaf ya. Danur. Emang sebagus itu ya? Tapi kan, saat itu berarti masyarakat Indonesia memang masih konsumtif, pemikirannya belum begitu berkembang, bukan berkembang dalam artian pemikirannya belum tersegmentasi berdasarkan preferensi yang baik lah istilahnya gitu loh. Mereka masih ngikutin alur aja ketika Pengabdi Setan keluar, pada hype semua production house tuh, okay, saatnya gue balik modal, keluarin film horor semua, horor, berapa yang balik modal, terus jalan sampai sekarang. Kalau nggak salah Mata Batin sama Danur udah dibikin sequelnya tuh.
Iya benar.
Iya kan?
Iya aku udah lihat.
Ya berarti kan memang pada akhirnya kesemangat untuk menaikkan kualitas film Indonesia itu pun juga perlawanannya nggak cuma dari film Hollywood, tapi juga dari sisi pragmatis yang menurut aku nggak ada masalah ya, wajar-wajar aja. Pragmatis dari siap production house untuk produksi film.
ya mau nggak mau mereka harus mengejar pendapatan mereka dalam satu tahun. Gue mesti baring modal, misalkan film ini gagal, film A gagal, penonton cuma 100.000, dia harus cari cara gimana caranya kerugian dia bikin, dia produksi film ini tertutup sama film selanjutnya. Ya mau nggak mau dia mesti realistis gitu kan. Ya let's say lah, misalnya contoh Angkasa Songko kan produksi banyak film bagus, ada Beta Maluku, film pertamanya ini, Chico Jericho akhirnya best actor, terus Filosofi Kopi 1, Filosofi Kopi 2, terus ada Love for Sale yang kemarin Gading Martin menang Piala Citra, itu bagus banget tuh Love for Sale tuh. Cuma tetap di bawah 1 juta yang which is pada akhirnya Angkasa Songko harus putar cara gimana caranya dia harus bisa dapat apa ya, penonton yang lebih. Ya mau gak mau dia harus garap Wiro Sableng.
Tapi Wiro Sableng
bagus. Juga bagus. Terlepas memang kayaknya CGI-nya perlu diperbaiki lagi.
Tapi menurutku itu salah satu CGI paling lumayan sih.
Oh gitu ya?
Iya.
Oke, baiklah. Jadi itu satu contoh. Pada akhirnya mau gak mau ya scriptwriter juga harus realistis juga. Kalau nggak dia mau garap film yang horor yang lagi tren sekarang, atau nggak dia mau garap film yang udah punya kayak apa ya, trademarknya udah mengakar lah. Kayak misalnya contoh Visinema kan sekarang produksi Keluarga Cemara. Keluarga Cemara update terakhir tuh udah mau tembus 800.000.
Oh bagus dong.
Dalam waktu less seminggu. Berarti kan pasti balik modal tuh Visinema tuh. Gitu. Menurutku tuh satu cara dia tutupin, misalkan contoh Love for Sale. Love for Sale kalau nggak salah di below 1 juta yang nonton kan. Aku nggak tahu nyampe nggak ya 100.000, kalau nggak salah 500.000-an yang nonton film sebagus itu loh.
Iya.
Ya kan? Ya pada akhirnya kualitas sebuah film itu pun menurutku pribadi ya adalah 60% kekuatan cerita dan kualitas produksi, 40% sisi komersial. Karena mau nggak mau emang suatu kualitas juga diukur berdasarkan pendapatan uangnya. Gitu sih kalau menurut aku. Mungkin kalau menurut kamu ada yang mau disanggah lagi kali.
Enggak juga sih, aku setuju sih sama kamu. Menurut aku nih ya, orang Indonesia tuh bakal nonton kalau dua tipe film nih. Satu film cinta, dua film horor. Bener, ketika Pengabdi Setan muncul, itu kan rame banget ya. Rame banget, dan emang filmnya bagus. Nah, aku rasa sih sutradara yang lain tuh, oh berarti film horor naik lagi nih. Gue mesti bikin juga film horor. Tapi dia tidak akan bisa buat sebagus Joko Anwar. That's why dia... triknya dia adalah mengambil artis-artis yang mereka emang udah punya fanbase sendiri.
Ah, sepakat.
Kayak misalnya, siapa sih yang main Danur itu?
Prilly Latukonsina.
Prilly Latukonsina itu fansnya banyak banget
ya. Oh iya, jelas.
Iya. Prilly Latukonsina itu menurutku fansnya jauh lebih banyak daripada, let's say, siapa sih artis yang bagus?
Apa nih?
Tapi aktris. Agak-agak indie-indie gitu. Julia Estelle mungkin?
Bisa, iya. Julia Estelle.
Iya. Dia tuh banyak banget yang nonton. Dan pasti, dan mereka adalah tipe fans yang kayak, apapun yang artis gue main, FTV ataupun film, gue akan nonton.
Oke, baiklah.
Kayak gitu. Sama seperti Raditya Dika ya. Iya, dia juga fanbase-nya kencang banget. Semua fansnya dia akan nonton film-filmnya dia.
Padahal ada beberapa filmnya Raditya Dika yang menurutku jelek banget.
Betul.
Kayak contoh Target.
Aku
atau, Target sih. Itu jelek banget itu. Terus kayak Hangout ya. Yang Lost in the Hutan itu nyampe, itu lebih dari 1 juta yang nonton.
Karena dia udah punya fanbase gitu ya. Kayak misalnya, ya itu film-film kayak gitu punya fanbase. Kita bandingin sama film Ziarah. Salah satu pemain yang aku tahu tuh cuma Hanung Bramantyo.
Iya, itu pun cuma jadi cameo itu.
Itu pun cuma jadi cameo. Punya fanbase nggak dia? Mungkin punya, tapi berapa ya?
Iya. Even tokoh utamanya aja, kita baru tahu loh dia adalah aktris gitu loh.
Iya. Siapa yang tahu nenek
si Mbah itu?
Si Mbah-Mbah itu kan nggak tahu. Nah, itu dia. Dan misalnya film-film cinta nih ya. Kamu tau gak sih I Love You From 38,000 Feet?
Itu yang tahu. Itu
Michelle Judith tuh kalau
nggak salah. Iya.
Wah, dia itu juga fansnya kenceng banget tau ya.
Iya.
Makanya bener. Penontonnya tuh banyak. Itu termasuk loh, kayak aku lihat 20 film Indonesia yang paling banyak ditonton.
Nah, nambah lagi YouTuber juga mau main film kan?
Benar.
Atta Halilintar main tuh sama...
Oh, bener.
Apa tuh film horror-horror itu tuh? Aduh, siapa lagi ya yang gitu-gitu?
Oh, itu ya, yang 13 something itu ada Valerie Thomas, yang ada...
Oh iya.
Al atau
iya.
L gitu, aku lupa.
Anak-anak artis semua lah, itulah anak-anak artis semua.
Aku yakin, kamu waktu itu berapa prediksimu yang nonton? Menurutmu berapa? 400.000
nyampe ya? 400 sih, kalau nggak salah.
Nyampe pasti orang subscriber aja udah berapa.
Iya, dikumpulin lah subscriber mereka.
Iya.
Dia dikurangin beberapa subscriber, mungkin adalah akun-akun robot jadi ya otomatis dia adalah orang beneran gitu, atau mungkin dia beli follower atau gimana, ya 400.000 adalah hal yang realistis kalau nggak salah itu. Cuma aku tuh masih ngamuk karena filosofi kopi 2 tuh nggak nyampe 500. Aku pribadi sebenarnya sebel karena kayak saat itu, oh dia barengan sama Danur.
Ya.
How come orang gak menonton film dengan acting senaturalnya Chico Jericho, Mario Dewanto, dan Luna Maya, dan siapa lagi itu lagi dia?
Ada sama
Nadine,
baru,
ya. Nadine Alexandra. Dibandingkan dengan, jangan nonton deh, aku nonton trailer aja. Sorry itu saya aja, dengan April itu masih level ganteng-ganteng serigala gitu loh, ganteng-ganteng GGS gitu loh. Kok bisa gitu loh?
Ini deh, kita bikin perhitungannya aja ya. Misalnya yang suka horror tuh ada berapa? Plus yang suka Prilly tuh ada berapa?
Mungkin lebih pada ke hype kali ya, orang kenapa nonton film horror saat itu kali.
Tapi kita emang suka banget nonton film horror.
Tapi karena iya sih, tapi ya kita compare aja yang sempat pada kira PH-PH itu menggait film aktris-aktris porno untuk main film horror. Penontonnya gak gede-gede juga kok. Ada tuh Mario Zawa pernah main.
Zaman dulu kan.
Zaman dulu tuh.
Zaman dulu tuh ngetren yang kayak gitu. Tapi sekarang sih kayaknya menurutku dengan udah banyak sensor dan pasti banyak protes dan sebagainya. Jadinya mereka udah gak lagi yang kayak gitu. Dulu emang, aku gak tau kenapa juga ya, itu zaman-zaman dulu. Pokoknya nge-hip banget ya yang hantu goyang something lah atau yang ini.
Hantu goyang something.
Iya, aku ingat banget.
Suster Keramas ya aku ingat mah.
Iya. Yang kayak gitu-gitu. Dulu horror dan porn disatukan. Sekarang horror dan YouTuber disatukan. Iya, benar. Horror dan YouTuber. Yang horror nonton horror YouTuber tuh berapa? Satu. Yang suka horror tuh banyak. Yang suka Prilly itu banyak. Apalagi yang suka Atta Halilintar juga banyak. Coba aku tanya, yang suka nonton film drama atau film bukan filosofi kopi bisa dibilang drama gak sih?
Iya, mungkin drama.
Ya, bisa ya. Yang suka nonton film drama. Berapa banyak? Dan percintaan di filosofi kopi itu dikit.
Emang dikit?
Dikit banget malah, emang bukan itu kan intinya.
Ya, intinya bukan tentang cinta itu.
Iya. Mungkin, let's say yang nonton adalah fans-fansnya Chico Jericho dan Rio Dewanto. Yang which is, dari followers di Twitter aja kita udah bisa lihat. Itu kurang dari yang suka Prilly, Atta, Al-El, yang kayak gitu.
Nah menurutmu itu apakah itu merupakan penghalang bagi dirimu yang pasti mengharapkan film lokal tuh naik lah levelnya terus, atau sebenarnya ya oke itu cuma jadi satu selingan lucu-lucuan aja lah.
Ini proses sih menurutku. Karena yang seperti yang bisa kita lihat kan, yang tadi kamu bilang di awal-awal penontonnya makin lama makin banyak kan ya. Aku bilang makin sekarang orang makin sadar sih, apalagi dengan pengaruh sosmed dan sebagainya ya. Kayak mereka jadi buktinya setelah Gading menang banyak tuh yang nonton Love for Sale.
Nah ini unik sih kalau kita bahas sekarang, kayak setelah Gading menang makin banyak kayaknya sutradara dan PHP itu mengangkat aktor-aktor atau aktris yang dulu dipandang sebelah mata atau orang-orang yang nggak terpikirkan untuk jadi aktor aktris. Kayak contoh Mili Mamet, siapa yang sangka dinakannya Dewi yang sebenarnya kalau di film-film sinetron antagonis dia bisa lucu gitu Mili Mamet, atau Isyana Saraswati bisa lucu gitu Mili Mamet, atau yang sekarang yang apa namanya yang Ikan Natasha antologi rasa, aktrisnya Carissa Peruset. Ya memang kalau sebenarnya kalau aku sempat baca sedikit bukunya ya bagus bukunya, dia kan penulis juga. Jadi kan hal yang baru juga kayaknya apa ya? Ini yang akan bahas selanjutnya sih. Cuman ini kayak menurutku menarik karena sepertinya mungkin bagian untuk upgrade adalah meninggalkan kebiasaan lama, termasuk juga memakai aktor yang itu-itu aja. Benar atau enggak?
Iya.
Siapa yang bosan Reza Radian film terus? Satu tahun bisa 5-6 film?
Aku gak bosan sih, karena aku suka banget sama dia. Gimana ya? Menurut aku gini, kalau seseorang itu emang adalah aktor yang atau artis yang bagus, berarti itu adalah pinter-pinter film, atau pinter-pinter pembuat naskah ataupun sutradara.
Iya.
Kayak misalnya Gading ya. Kita lihat Gading tuh lu presenter inbox, iya gak sih?
Dia sempat main film sih, cuma main film ya gitu-gitu lucu-lucuan, toh kayak CTS dia kan jadi...
dia main loh di Hangout.
Oh iya, main di Hangout ya?
Main loh di Hangout. Oh, iya. Ketika Giselle main di filmnya Ernest, CTS.
Oh iya, Giselle main jadi apa di CTS?
Iya, itu jadi pacarnya Ernest.
Oke. Oh iya, bener-bener. Oke, terus.
Iya, waktu itu aku mikirnya kayak, aduh kok jomplang ya sama si Gading malah mainnya. Eh maaf ya, mereka udah mau cerai sih, tapi ya ketika itu belum mau cerai, okay. Ya kan. Gading kok mainnya di Hangout, Gisela mainnya di CTS, which is yang kualitasnya kita tahu lah ya, mm-hmm. Kayak gitu kan. Terus tiba-tiba Gading main Love for Sale, dan itu bagus banget.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Itu bagus banget, itu bener-bener breakthrough moment sih.
Kalau ada yang belum nonton, nontonlah.
Iya, yeah, please.
Ada di Netflix.
Iya, yeah, itu bagus.
Terus?
Menurut aku itu lebih ke pintar-pintarnya, misalnya Angga nih ya. Aku rasa, aku gak tahu sih, so tau sih sebenarnya. Dia pasti banyak temen aktor, artis.
Iya. Yeah.
Dan dia bisa ngeliat potensi mungkin dari ngobrol-ngobrol, mm-hmm. Atau dari kayak gimana. Aku rasa ya, Prilly itu bisa jadi bagus banget sih. Tergantung
siapa
sutradaranya.
Atau siapa yang produsernya.
Siapa produsernya.
Yeah. Oke, okay, I see.
Itu tergantung produser atau...
Karena waktu Love for Sale itu kan, sutradaranya kan Andi Bachtiar. Hmm. Skripnya emang Andi Bachtiar, produsernya Angga Sasongko. Full casting itu pasti Angga yang handle kan.
Iya. Yeah.
Makanya muncul, gak ada yang kepikir kan Dela Dartian yang pembawa acara My Tape Adventure juga bisa actingnya senatural itu jadi si siapa namanya? Aku lupa.
Aduh aku juga lupa. Arini.
Arini. Terus juga bahkan karyawan-karyawan pun actingnya juga bagus-bagus kan. Kayak Adriano, yeah. Kalbi juga jadi si itu kan, jadi pegawainya. Itu satu hal yang menurut aku bisa atau enggaknya film lokal tuh nyampe ke kualitas Hollywood, ya sebenarnya tergantung kepada baik lagi ke PH-nya juga gitu loh. Tapi mungkin enggak menurut kamu kualitas sebuah film lokal tuh juga ditentukan dari penonton?
Penonton? Hmm. Maksudnya kayak gimana nih, Yas?
Kayak misalnya gini, jumlah penonton yang nonton film aneh, tapi ya yang main selebgram,
iya, yeah.
Yang main kayak artis yang fanbase udah gede banget, tapi ya artis yang belum menurut aku pribadi level actingnya belum sampai ke level layar lebar gitu, misalkan seperti itu.
Oh iya, aku paham.
Ngerti kan maksudnya,
bisa,
kan?
Bisa sih, karena mereka ngelihat, oh meskipun film gue gak bagus nih ya, aku rasa nih ya. Terus aku rasa deep down, sebenarnya sutradara dan PH-PH itu tahu film gue tuh kagak bagus. Iya kan? Karena mereka pasti studinya tuh juga, mereka pasti nonton film Hollywood lah. Mereka pasti nonton film Hollywood. Mereka pasti nonton semua film-film aneh-aneh, film di Eropa mana gitu. Pasti nonton. Pasti tahu filmnya gak bagus. Tapi gue dapat untung.
I see.
Gue dapat untung. Karena gini, aku gak tahu kenapa ya, sejak YouTuber mulai naik banget, viewers-viewersnya tuh kita bisa bilang lah ABG-ABG ya, ABG SMA ke bawah, SMA ke bawah, dan mereka tuh tipe fans yang bener-bener fangirling banget gitu loh. Gue suka banget sama dia gitu. Jadi gue gak peduli filmnya mau jelek mau bagus, kalau misalnya itu dia yang main, gue anggap tuh bagus karena gue suka gitu loh.
Terlalu die hard ya.
Iya. Dan
atau misalnya contoh kayak film Pak Ahok yang Ahok gitu. Kamu nonton gak sih?
Enggak, kamu?
Enggak nonton sih. Cuma kalau baca reviewnya sebenarnya filmnya biasa aja. Cuma karena emang pendukungnya die hard, jadi penontonnya besar.
Iya.
Iya kan, berarti kan memang die hard juga itu menentukan itu ya.
Benar. Dan itu bikin PH pada mikir, oh gini cara gue dapat untung. Kalau dia gak idealis ya pikirannya. Which is, ya kalau lu dapat banyak duit dari itu, masih mau gak sih mikir idealis? Ya, kita sih mikir yang manusia kebanyakan aja ya, gitu loh.
Okay,
ya kan, okay. Kalau dapat banyak uang ya kenapa enggak gitu.
Yeah.
Tapi kalau misalnya penontonnya tiba-tiba dikit, dan makin banyak yang nonton film-film yang berkualitas, mungkin pasti mereka bakal naikin level.
Okay. Berarti kalau menurut kamu nih, ya kita akan bahas juga sih selanjutnya, pembahasan yang ini. Apakah... Bukan apa kali lebih tepatnya, lebih kamu tuh lebih prefer tuh untuk yang tahun ini atau tahun depannya tuh film lokal tuh kayak gimana sih dibikinnya supaya pada akhirnya kayak makin lama makin naik, atau mungkin dari jumlah penonton makin banyak, atau juga dari segi kualitas cerita lebih okay, gitu.
Aku tuh sebenarnya pengen banget isu-isu sensitif tuh dinaikin. Gitu, kayak misalnya aku pengen banget ada film tentang feminisme.
Okay. LGBT dong.
LGBT.
Tentang LGBT di Indonesia sebenarnya udah sering sih.
Ada, arisan.
Kayak arisan, bener.
Ada.
Cuman belum dieksplor lebih dalam kan.
Iya, tapi soalnya itu ada topik yang sensitif dan sekarang orang-orang lagi pada yang pro-pro banget, yang kontra-kontra banget, yang kayak gitu. Jadinya ya aku bilang LGBT mungkin bisa tapi nggak akan sedalam itu. Mungkin berapa tahun kemudian ya? Berapa tahun kemudian? Aku lebih berharap mengenai isu tentang feminisme atau kalau emang mau yang horor-hororan, ya angkatlah horor-horor misalnya dari daerah-daerah yang nggak banyak orang tahu gitu loh.
Kayak
misalnya di daerah kampung kita gitu loh ya.
Tentang apa, hantu apa?
Tentang begu ganjang nggak sih?
Tahu.
Iya, yang kayak gitu-gitu. Tapi beneran yang bagus bikinnya, jangan yang yang kayak cuma teriak-teriak, main-main suara doang, yang ngagetin doang, yang ada yang melayang-layang. Aduh, aku kalau udah melayang-layang gitu, aku udah males banget, sumpah. Emang setannya sekuat itu ya, gitu loh.
Terus apa lagi?
Sama aku sih sebenarnya berharap diangkat tentang kasus-kasus. Tapi ini pasti banyak yang protes juga sih. Misalnya penculikan-penculikan zaman dulu.
Ya, sepakat.
Bener kan? Penculikan-penculikan zaman dulu. Atau mungkin ngangkat kisah-kisah dari daerah-daerah.
Malin kundang semua.
Malin kundang itu akan bagus kalau storyline-nya bagus. Tempat syutingnya juga bagus, gitu loh. Di Padang, benar di Padangnya. Sama kekuatan acting. Pasti bagus.
Kalau aku sih, aku ingin film lokal tuh keluar dari zona nyaman. Jadi kayak, aku tuh pengen film lokal itu adalah sarana bagiku untuk tahu satu hal yang di luar yang aku tahu biasanya. Kayak contoh, PKI lah. Orang pasti pada nggak, pasti entah dia takut berbicara, atau yaudah gue percaya yang versi ini aja, versi pemerintah yang bikin misalkan gitu. Tapi kan sebenarnya dari PKI, dari kejadian PKI puluhan tahun itu pun banyak kisah-kisah yang sebenarnya layak untuk difilmkan sehingga orang tahu bahwa pada akhirnya in at the end ya kita cuma manusia gitu loh. Mau sejahat pun orang itu jadi ya manusia gitu loh. Dan kita harus mengakui bahwa sejahat-jahatnya seorang manusia, kita nggak punya hak untuk memperlakukan seorang manusia lebih rendah harga dirinya atau harga diri manusia. Contoh misalkan bagaimana treatmentnya para tahanan PKI itu di Pulau Buru. Padahal informasi udah cukup lengkap ketika dibikin oleh para Pramodiana Tatur di memoir Pulau Burunya. Ya seperti itu. Begitu cukup banyak informasi yang mengatakan demikian. Kayak misalnya kayak PKI, kalau misalnya kita bicara di sisi dokumenter, akan terus aja kayak apa tuh yang jagal, yang dulu tuh yang orang luar bikin, bagus, tapi karena terlalu dokumenter, pada akhirnya jadi pertentangannya keras. Jadi kayak, kalau di Amerika itu perang antara utara selatan, itu dibikin film. Atau gak usah simpel deh, Gangs of New York, itu kan berasal dari kisah nyata antara geng Ireland sama geng Ireland yang pendatang, dengan geng yang Amerika lokal. Itu kisah nyata pertikaian mereka di New York. Nah, tapi kan mereka dibikin drama, sehingga pada akhirnya orang pada memaklumi bahwa at the end, message-nya nyampe, bahwa pada akhirnya apa pertikaian apapun yang terjadi ya gak akan ada yang dimenangkan juga. Dalam konteks PKI, menurutku ya bisa dibuat seperti itu gitu loh. Banyak kalau aku kadang-kadang lagi gak ada kerjaan atau apa, lagi mikir-mikir apa gitu, kadang kepikiran kayak, PKI itu kalau dibikin kayak scene kehidupan Pulau Buru, film atau series tuh keren sih kayaknya. Atau misalkan kayak, kalau di Amerika ada House of Cards kan. Kalau di Indo kenapa nggak dibikin kayak begitu? Tapi masa-masa ketika Nasakom tuh masih ada PKI, ada PNI, ada Masyumi, ada TNI yang lagi dengan 6 jenderalnya, 6-9 jenderalnya yang powerful sebelum akhirnya 30 PKI terjadi gitu. Atau kejadian HAM. Gimana Munir dibunuh?
Itu aku juga pengen banget sih.
Atau yang mungkin heroik itu kayak novel Baswedan. Meskipun novelnya masih hidup kali ya. Kadang kalau menurutku film-film yang mengangkat dari kisah nyata, heroiknya lebih kerasa ketika orang tuh udah nggak ada sih sebetulnya.
Iya, itu benar.
Iya kan? Jadi kalau ketika orang masih ada kayak, ini pasti ujung-ujungnya lah pencitraan. Makanya Bohemian Rhapsody segitu lakunya ya, karena Freddie Mercury udah meninggal. Dan Freddie Mercury udah selegend itu. Coba kalau kamu bayangkan ke Freddie Mercury masih hidupnya sekarang. Orang pasti akan mengingat Freddie Mercury yang melihat Freddie Mercury yang sekarang, yang udah tua, yang udah gak bisa se-energik itu. Tapi ketika dia meninggal muda lah, orang masih ingat Freddie Mercury selegendaris itu kan. Itu kalau contohnya seperti itulah, kayak Ham atau Pembunuh Marsina lah.
Marsina sebenarnya ada sih filmnya, aku pernah nonton.
Tapi belum begitu ini ya. Iya. Atau Udin.
Tapi itu zaman dulu banget sih.
Kamu tahu Udin gak, Pembunuhan Udin, wartawan di Jogja?
Enggak sih.
Nah itu juga tuh, Udin. Apalagi ya. Dan aku pengen banget ngambil sebuah tokoh-tokoh pahlawan yang menurut sebagian orang tuh harum untuk diangkat. Tapi dia punya jasa yang paling besar. Aku sebut nama, Tan Malaka.
Iya.
Kalau gak ada Tan Malaka, ketatanegaraan Indonesia gak terbentuk sampai sekarang. The founding fathers Indonesia sebenarnya adalah Tan Malaka. Kenapa? Karena dia menetapkan dasar filosofis negara. Terlepas kontroversi dia gitu loh. Dia layak dapat stage-nya gitu kan. Atau contoh, Amir Hamzah udah jadi pahlawan gak ya? Belum tahu sih. Atau gak usah pahlawan lah, tokoh-tokoh nasional yang dulu-dulu. Kayak Amir Syarifuddin. Seorang Kristen yang jadi presiden pertama Indonesia. Ketika ada pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Tapi in turns out, dia merasa kecewa dan akhirnya berontak dengan pemerintahannya, Soekarno. Atau misalkan, betapa romantisnya kehidupan W.R. Supratman ketika dia menciptakan lagu Indonesia Raya. Tapi pada akhirnya ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dia gak bisa ngedengar itu langsung saat lagi dikibarkan. Udah meninggal. Atau misalkan romantismenya Pierre Tendean. Yang dia sekarang harus cinta sama pacar-pacarnya, tapi pada akhirnya dia harus berkorban supaya majikannya tetap hidup. Itu tuh aku berharap kayak film Indonesia tuh kayak gitu. Meskipun dari segi komersial, ya mungkin akan begitu komersil ya. Cuman justru dengan banyaknya media yang dibatasi sekarang, aku pribadi butuh satu sarana ketika ada orang yang bersuara yang melawan arus.
Iya. Yeah.
Karena aku sempat berharap dengan YouTuber, tapi YouTuber pada akhirnya gak sesuai ekspektasi lah gitu. Dulu kan kayak Jovial pernah bilang YouTuber di BRI TV, bahkan ada kayak kalau gak salah mengatakan, ah ini bikin film di YouTube bakal menggeser PH-PH. Sempat ada ketakutan seperti itu. Cuma pada akhirnya ya, faktanya YouTube malah menurunkan levelnya menjadi sebuah TV.
Betul, iya, TV kan? Keakuan.
TV keakuan. Hello Eric Kolim. Nah, kayak gitulah misalkan. Jadi itu sebenarnya harapan aku untuk film kedepannya. Cuman kalau misalkan kita bicara secara realistis atau komersil, aku berharap banyak sekali terema-terema film yang udah legend zaman dulu tuh diangkat. Kayak si buta dari gua hantu.
Iya, iya, iya.
itu bakal gede loh. Karena Wiro Sableng aja dengan jumlah penonton sebesar itu, berarti kan orang tahu, oh Wiro Sableng udah legend. Pasti si buta gua hantu pun juga kan legend. Atau kayak apa lagi ya? Menurutmu apa lagi yang kayak Trackmar zaman dulu yang legend banget?
Ini kan ntar Gundala
iya ya, Gundala.
Mau dibikin filmnya.
Mm-mm. Gundala juga termasuk legend sih. Tapi itu kan sebenarnya kekinian. Gundala kan di superhero ciptakan di tahun 2000-an itu. Tapi kayak apa ya yang zaman dulu tuh ya?
Superhero-superhero asli Indonesia.
Superhero Indonesia yang zaman-zaman dulu. Kayak kalau dibikin ini enggak seperti kayak pahlawan lagi ya. Dibikin biopik di Ponegoro keren sih.
Aku bilang jangan bikin superhero sih. Aku bilang soalnya ya kayak kita tahu ya CGI kita tuh masih gitu. Wiro Sableng itu ya menurutku ya, karena aku berkacanya dari standar Indonesia. Wiro Sableng tuh bagus CGI-nya. Cuman emang kalau dibandingin dengan film Hollywood memang masih kurang.
Karena kita sering nonton Marvel iya, yang sebelumnya jadi
kita sering nonton Marvel dan itu bagus banget CGI-nya ya. Tapi dia terselamatkan oleh storyline.
Ya, storyline bagus.
Jadi aku bilang untuk film superhero bukan gak boleh, tapi coba dipikir-pikir lebih.
Dipikir lebih.
Lebih gitu loh, karena
aku berharap biopik kan lebih sering sih. Kalau andai kata superhero tidak mungkin kan. Ada banyak kok kayak heroik lah di Ponegoro. Patimura tuh heroik tuh.
Sebenarnya itu mungkin karena gini juga kali ya. Ini menurut aku ya, Kebanyakan dari kita tuh rata-rata gak terlalu senang belajar sejarah. Ini sih aku ngeliat dari waktu aku sekolah aja sih ya. Gak terlalu senang sejarah. Dan di universitas yang masuk jurusan sejarah juga sedikit. Jadi untuk yang pahlawan-pahlawan gitu, kalau dia nggak diekspos sama sosial media tentang apa aja sih jasa-jasanya atau tentang apa sih ceritanya, itu bakal redup sih. Pasti yang nonton dikit sih. Dan kalau nggak ada bumbu-bumbu intrik-intrik, pasti bakal dikit. Karena kita tuh suka yang ada bumbu-bumbu intrik-intrik gitu. Intrik-intrik percintaan lah, intrik-intrik apalah.
Menurut gue, kalau misalkan ada film Naikin Tan Malaka tuh nggak, bahkan sebaliknya. Karena Rieka kan begitu busus.
Kalau nggak yang intrik-intrik, yang berdarah-darah sih. Menurut
berdarah-darah.
Kayak Garuda di Dadaku ya.
Ah, Garuda itu tentang bola.
Oh iya, sorry kok Garuda di
Dadaku. Merah putih.
Merah putih ya, bener-bener.
Iya, yeah, yang Lukman Sardi kan. Atau sebenarnya tuh banyak loh kisah-kisah di Indonesia tuh yang keren-keren.
Enter Naga Bonar keluar tahu.
Naga Bonar baru ya. Masih Tora Sudiro enggak main?
Enggak tahu, Gading yang main.
Jadi apa?
Jadi ini kayak remake yang dulu.
Oh, ya.
Tapi menurutku bakal bagus sih.
Aku sejujurnya agak jengah dengan remake-remake tokoh-tokoh.
Ah.
Aku lihat kayak Warkop the first one oke, okay. Tapi pas selanjutnya kayak
right, that's what you do when you use too much CGI.
Remake, sebenarnya cerita remake tuh kayak cuma mengulang kisah kejayaan. Jadi kayak ya enggak usah jauh-jauh, Benyamin Sueb tuh selup apa sih filmnya? Benyamin Reza Radian ya.
Ya benar. Harusnya tuh jangan diangkat filmnya Benyamin, harusnya tentang kehidupannya Benyamin. Kayak gitu lebih bagus deh, kurasa.
Iya, cuma kan gitu. Kadang-kadang orang Indonesia yang hanya ingin suka melihat apa yang terlihat.
Bener, sama kayak itu Warkop. Iya. Aku tuh sebenarnya berharap mereka tuh menceritakan perjalanan hidup Dono Kasino Indro. Cukup lah yang Warkop DKI, yang Jangan Krik Bos yang pertama ya.
Iya.
Itu cukup lah. Abis itu, kalau emang mau bikin remake-nya ya jangan kayak yang kedua ini. Aku kecewa, saya kecewa.
Mm-mm.
Bikinlah perjalanan hidup Dono Kasino Indro. Aku yakin mereka berdua tuh, mereka bertiga itu bukan pelawak biasa. Mereka adalah pelawak dengan background yang berbeda-beda dan intelek menurutku.
Jadi kalau bicara pelawak juga banyak yang legend loh, Ateng, Iskak, Bing Slamet.
Bener.
Siapa lagi ya? Harapan Jaya apa sih yang dulu tuh? Bagus tuh lawak-lawaknya. Atau Sri Mulat tuh kurang legend apa dibikin kisahnya tuh? Semua tokoh-tokoh Sri Mulat itu masih ada living legend loh, Mbak Nunung loh, masih hidup, Mas Tarzan juga masih ada.
Bisa tahu tuh dibikin
kayak gitunya.
Jangan remake filmnya, tapi ceritakan orangnya sih aku bilang.
Iya, jadi kayak di akhir kataku adalah aku berharap PH tuh lebih dewasa untuk bikin film.
Betul.
Ya kalian bolehlah bikin komersial satu atau dua film satu tahun. Cuman ya bagiku pribadi untuk sampai kualitas internasional bahkan dengan sesuai dengan ekspektasi banyak netizen Marlina Ghost to Oscar, tapi akhirnya gagal karena yang beranjak adalah film Roma ke Oscar. Itu sebuah tamparan juga sih buat PH, bahwa dia harus mulai untuk berpikir untuk supaya film Indonesia stable dan sustainable. Jangan sampai film Indonesia sempat loop lagi tuh, karena kalau kamu nyadar semua film tren Indonesia itu sempat loop atau dalam arti mati suri karena trending. Tahun 90-an tuh muncul film semi bokep.
Iya. Yeah.
Turun. Untung ADC1 muncul, kan bangkit lagi. Terus ada lagi film horror semi bokep. Sempat turun, sempat mau mati suri kan?
Iya, yep, betul.
Naik lagi kan dengan perjuangan sinias muda zaman muda saat itulah dengan Joko Anwar, Angga Sasongko produksi film Beta Maluku. Itu naik lagi loh, Merah Putih saat itu muncul yang non semi bokep. Iya kan? Itu ya, itu sebenarnya dari pelajaran itu harusnya PH-PH sadar gitu loh. Film supaya industri film kalian tuh pun sustainable, kalian pun sebajar dewasa untuk tidak cuma sekedar ngikutin hype.
Ya, jangan mikirin duit.
Nah,
mikirin sih boleh sih. Tapi jangan duit doang.
Itu dia sih. Ya, itu sih dari kita. So, thank you. Minggu depan pasti akan ada lagi. So long and goodbye.
Bye.